Καλησπέρα αδελφοί, καθώς ψέλαμε σκεφτόμουν τα λόγια του Λόγου του Θεού που είπε ο Κύριος μας, «Εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων, η τίμα σας ένεσιν». Και δοξάζουμε το Θεό, διότι μέσα από τα χείλη και τον ενθουσιασμό παιδιών, Εκείνος δοξάζεται και είναι προς τη δική του δόξα κάθε έκφραση που αναγνωρίζει το δικό του το μεγαλείο. Θα ήθελα αδελφοί, σήμερα το πρωί να στραφούμε στο 14 κεφάλαιο του Λουκά. Πριν από αυτό να αναφέρω ότι μία ακόμα ανακοίνωση υπάρχει ότι γίνεται η αποφύτηση του βιβλικού κολεγίου το Σάββατο, αυτό το Σάββατο στις 7:30 νομίζω, και νομίζω υπάρχουν και προσκλήσεις έξω, το αναφέρω και αυτό επίσης. Λουκάς κεφάλαιο 14. Ας το παραδεχτούμε, αδελφοί, έχουμε όλοι κάτι κοινό μεταξύ μας. Θέλουμε όλοι να είμαστε σημαντικοί. Θέλουμε όλοι να είμαστε τουλάχιστον σημαντικότεροι από αυτό που είμαστε τώρα. Και οτιδήποτε μας βοηθά να γίνουμε σημαντικότεροι, το κυνηγάμε. Από μικρά παιδιά οι γονείς μας πρόχνουν στην επιδίωξη της επιτυχίας. Με την ελπίδα προφανώς ότι με την επιτυχία έρχεται πακέτο και η ευτυχία. Και όταν μεγαλώνουμε, επιδιώκουμε με κάθε τρόπο να γινόμαστε και να είμαστε πιο σημαντικοί. Εξάλλου είναι λογικό. Κανείς μας δεν θέλει να έχει εμφανιστεί σε αυτόν τον πλανήτη, να ζήσει τόσα χρόνια, μόνο και μόνο για να πει στο τέλος της ζωής του ότι έζησε μια ασήμαντη και άσημη ζωή. Είναι λοιπόν ένας νόμιμος πόθος για όλους μας. Όταν ένα μωράκι γεννιέται μέσα στον κόσμο, αρχίζει να στριγκλίζει. Κάνει τη δική του διακήρυξη. Υπάρχω και δεν θα σας επιτρέψω να με αγνοήσετε. Δεν θα σας επιτρέψω να αφήσετε τη ζωή σας να συνεχίζετε όπως πριν. Τώρα ήρθα εγώ. Τα πράγματα αλλάζουν. Γιατί είμαι εδώ τώρα και είμαι σημαντικός. Είμαι σημαντική. Η κραυγή της ύπαρξής μας. Να πούμε ότι ήρθαμε στη γη και αφήσαμε το δικό μας αποτύπωμα, αφήσαμε τα δικά μας αχνάρια. Και αυτό το επιδιώκουμε με διάφορους τρόπους. Το επιδιώκουμε μέσα από τις δικές μας επιτυχίες, όπως είπα πριν. Το επιδιώκουμε μέσα από την προβολή των δικών μας επιτυχιών. Το επιδιώκουμε με το να προσπαθούμε να είμαστε κοντά σε αυτούς που είναι επιτυχημένοι. Σε αυτούς που νομίζουμε ότι είναι σημαντικοί. Πάντως όλη μας η ζωή είναι μια προσπάθεια αναβάθμισης. Αλλά ο Χριστός έχει να πει κάτι γι' αυτό. Δίνει μια παραβολή η οποία δείχνει πώς βλέπει ο Χριστός αυτό το θέμα. Κοιτάξτε το εδάφιο 7 της περικοπής μας. «Είπε δε παραβολήν προς τους κεκλειμένους, επειδή παρετήρη πώς εξέλεγον τας πρωτοκαθεδρίας, λέγον προς αυτούς». Τώρα βρίσκεται κάπου ο Χριστός και βλέπει ανθρώπους να διαλέγουν τις πρωτοκαθεδρίες. Πού βρίσκεται? Βρίσκεται, εάν θυμάται κανείς την προηγούμενη περικοπή, βρισκόταν στο σπίτι ενός Φαρισαίου, όπου τον είχαν καλέσει κάπως μάλλον για να τον δοκιμάσουν, ήταν μέρα Σαββάτου. Εκεί εμφανίστηκε ένας άνθρωπος άρρωστος. Και ο Χριστός αυτόν τον άρρωστο άνθρωπο τον θεράπευσε, ενώ έδωσε και μια επιχειρηματολογία στους γύρω, οι οποίοι σκέφτηκαν ότι είναι σκανδαλώδες να θεραπεύει άνθρωπο μέρα Σαββάτου, και τους έδωσε ένα παράδειγμα. Εάν λέει κάποιο ζώο δικό σας ή ακόμα και το παιδί σας έπεφτε σε ένα πηγάδι, δεν θα κάνετε τα πάντα να το σώσετε ακόμα και αν ήταν Σάββατο? Και έτσι λοιπόν η λογική του επιχειρήματος είναι ότι και ο Χριστός, βλέποντας αυτόν τον άνθρωπο, θέλησε να τον ελεήσει και αυτό δεν είναι κακό μέρα Σαββάτου. Φαίνεται λοιπόν ότι στο ίδιο γεύμα λοιπόν που συνέβησαν αυτά τα γεγονότα, βλέπει κάποιους ο Χριστός οι οποίοι πάνε να πάρουν την καλύτερη θέση. Τις πρώτες θέσεις. Προσέξτε τώρα, εδώ στη συγκεκριμένη περικοπή δεν εννοεί τις θέσεις ηγεσίας. Όπως συνήθως νομίζουμε. Εννοεί απλά ότι πρόκειται για ανθρώπους που είναι καλεσμένοι σε ένα τραπέζι και διαλέγουν την πιο τιμητική θέση στο τραπέζι. Συνήθως αυτή η θέση βρισκόταν κοντά στον οικοδεσπότη. Βλέπει λοιπόν ο Χριστός τους ανθρώπους να διαλέγουν τέτοιες θέσεις. Να κάνουν δηλαδή μια αξιολόγηση του εαυτού τους και να αποφασίζουν ότι εγώ ανήκω εδώ και να κάθονται εκεί, πιο ψηλά στην κλίμακα. Αλλά ο Χριστός έχει κάτι να πει γι' αυτό και το βλέπουμε στο εδάφιο 8. Όταν προσκληθείς υποτινός, τώρα δίνει συμβουλή, όταν προσκληθείς υποτινός εις γάμους, μη καθίσεις εις τον πρώτον τόπον. Βλέπετε εδώ ότι ο Χριστός μιλάει για κάποια πρόσκληση σε ένα γάμο. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι μια πρόσκληση βέβαια σε οποιοδήποτε event, η ιδέα του γάμου είναι απλά μια περίπτωση. Το θέμα είναι ότι ο Χριστός λέει το εξής, μη διαλέξεις την πρώτη θέση. Και βέβαια ο μόνος λόγος που θα διάλεγε κανείς την πρώτη θέση θα ήταν επειδή θεωρούσε ο ίδιος ότι η πρώτη θέση του αξίζει. Και ότι θα ήθελε μέσα από την πρώτη θέση να πλησιάσει πιο πολύ στον οικοδεσπότη, ώστε μέσα σε όλο αυτό το κοινωνικό σκηνικό αυτός να φαίνεται ότι είναι ο σημαντικότερος. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, πίσω απ' όλα βρίσκεται αυτή η δίψα να είμαι σημαντικός. Και ο Χριστός συμβουλεύει, μην πηγαίνεις στην πρώτη θέση. Και μας δίνει και έναν λόγο. Τον βρίσκουμε στο εδάφιο 8 και 9 μαζί. Όταν προσκληθείς υποτινώσεις γάμους, μη καθίσεις στον πρώτον τόπον, μήποτε είναι προσκεκλημένος υπ' αυτού εντιμότερός σου. Και ελθόν εκείνος, ώστι σε κάλεσε σε και αυτόν, σε είπε, δώσ' τόπον εις τούτον. Και τότε αρχίσεις με εσχήνιν να λαμβάνεις τον έσχατον τόπον. Αυτό που διαβάζουμε εδώ φαίνεται να είναι μια απλή καλή συμβουλή για να μην ντροπιαστείς. Αν πας και πάρεις την πρώτη θέση, υπάρχει περίπτωση να έρθει άλλος καλασμένος και να σου πάρει τα πρωτεία. Και οπωσδήποτε οφείλουμε να το πούμε και αυτό, ότι είναι καλύτερο να μην ζούμε έτσι, πρακτικά, μες στη ζωή. Οι άνθρωποι που κάνουν αυτοπροώθηση είναι ενοχλητικοί άνθρωποι. Επειδή δεν είναι αυθεντικοί, δεν είναι πραγματικοί άνθρωποι. Το νιώθεις αυτό. Μέσα σε όλη τους τη συμπεριφορά νιώθεις ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει την αυτοπροβολή του και ασχολείται με τον εαυτό του και έχει τις φιλοδοξίες του και όλοι γύρω νιώθουν ότι αυτός ο άνθρωπος έτσι λειτουργεί και έτσι ζει. Τώρα ενδιαφέρει μόνο εαυτός του. Θυμάμαι τον πατέρα μου που μου είχε δώσει κάποτε μια συμβουλή. Ποτέ μην προωθείς τον εαυτό σου. Άσε το Θεό να σε προωθήσει όπου θέλει αυτός και αν θέλει αυτός. Και αυτό είναι κάτι που χαράφτηκε στο μυαλό μου, αλλά θυμάμαι ότι αυτή η συζήτηση έγινε γιατί παρατηρούσαμε το φαινόμενο ενός ανθρώπου που προωθούσε τον εαυτό του και βλέπαμε πόσο ενοχλητικό είναι. Και ουσιαστικά η συμβουλή του πατέρα μου ήταν: μη γίνει σαν αυτόν, μη συμπεριφερθεί σαν αυτόν. Εξάλλου το έχουμε δει μύριες φορές αυτό το σενάριο. Παίζεται στη ζωή με διάφορους τρόπους. Να σας δώσω ένα ανάλογο παράδειγμα σε κάτι άλλο, σε έναν άλλο τομέα της ζωής, αλλά είναι περίπου η ίδια εικόνα. Όταν σπούδαζα θεολογία, η σύζυγός μου και εγώ είχαμε ελάχιστα χρήματα, τα καταφέρναμε μόλις που τα καταφέρναμε και βέβαια αυτό ήταν μια αγωνία που ζούσαμε διαρκώς. Εν τω μεταξύ ήταν ένας άλλος φοιτητής, πολύ φιλικός, με τον οποίο πολλές φορές μιλούσα, ο οποίος πάντα παρατηρούσαμε, ήταν πάντα ντυμένος στην τρίχα, είχε τα καλύτερα ρούχα, είχε ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο, φαινόταν να είναι σε μια πλήρη άνεση με όλα τα οικονομικά και λέγαμε γιατί εμείς δυσκολευόμαστε τόσο πολύ με τα έξοδα του σχολείου και τα λοιπά και αυτός να τα καταφέρνει τόσο θαυμάσια. Ως που κάποια μέρα μας ενημερώνει ότι θα εγκαταλείψει τις σπουδές του επειδή έπρεπε να πληρώσει τα χρέη που είχαν συσσωρευτεί από πιστωτικές κάρτες. Προσέξτε τώρα, ήταν κάποια στιγμή αλήθειας αυτό για μας, μια συνειδητοποίηση ότι ξέρεις κάτι, όλον αυτόν τον καιρό εμείς ήμασταν πλουσιότεροι από αυτόν και δεν το ξέραμε. Δεν φαινότανε. Φαινόταν ότι εκείνος είναι ο πλούσιος και εμείς οι φτωχοί. Αλλά εμείς μες στη φτώχεια μας ήμασταν πλουσιότεροι. Προσέξτε, η ιδέα είναι λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε μια ρεαλιστική, μια πραγματική εικόνα του εαυτού του. Είχε μια πλασματική εικόνα, μια πλαστική εικόνα από αυτές τις κάρτες. Μια ψευδαίσθηση ότι ήταν κάποιος, ότι ήταν πραγματικά πλουσιότερος από ό,τι ήταν. Εδώ που τα λέμε, ζούμε σε μια χώρα ολόκληρη που συμβαίνει ακριβώς αυτό. Που φαινόταν πλουσιότερη από ό,τι πραγματικά ήταν. Ακόμα και αυτή την εβδομάδα βλέπουμε όμως πρόσωπα τα οποία προχώρησαν μπροστά, φαίνονταν να φτάνουν ψηλά και μετά έρχεται η ώρα της πτώσης. Αν σκεφτούμε και ολόκληρη τη ζωή μας, τι θα προτιμούσαμε, Τι θα προτιμούσαμε για τη ζωή μας? Να πούμε ότι από χαμηλή θέση αγωνιστήκαμε και μέσα στη διάρκεια της ζωής μας, μέσα από τον αγώνα μας, φάνηκε η αξία μας και στο τέλος υπήρξε κάποια βράβευση, κάποια αναγνώριση της αξίας μας. Θα προτιμούσαμε αυτό ή ένα άλλο σενάριο που αρπάξαμε την πρώτη θέση και κάποια στιγμή κάποιος άλλος ήρθε και είπε «Μα δεν ανήκεις εσύ εδώ. Υπάρχουν άλλοι πολύ πιο άξιοι από σένα». Ανακαλύπτεται το έλλειμμά μας στην πορεία. Ποια είναι η διαφορά λοιπόν? Στη μια περίπτωση, απλά επιτρέπεις στον πόθο να είσαι σημαντικός, να σε ελέγχει και να σε καθοδηγεί. Δηλαδή, προσέξτε, πώς ζούμε τη ζωή μας, έτσι. Θέλουμε όλοι να είμαστε σημαντικοί, σας είπα από την αρχή. Ας το παραδεχτούμε. Θέλουμε όλοι να είμαστε σημαντικοί. Το ερώτημα είναι πώς αυτό το πράγμα το διαχειριζόμαστε. Εάν αφήνουμε σε αυτόν τον πόθο να είμαστε σημαντικοί, να ελέγχει όλες τις κινήσεις μας και να αρπάζουμε την πρώτη ευκαιρία να δείξουμε ότι είμαστε σημαντικοί, τότε είμαστε σε επικίνδυνο έδαφος. Όταν αρπάζουμε τα πρωτεία, όταν αρπάζουμε την πρώτη θέση, όταν προσπαθούμε να προβληθούμε και να δείξουμε ότι είμαστε κάποιοι, ξεχνάμε έναν πολύ βασικό κανόνα της πραγματικότητας. Για να είσαι κάποιος, πρέπει να είσαι κάποιος. Για να είσαι σημαντικός, πρέπει να είσαι σημαντικός. Για να θεωρήσει από τους άλλους ως άξιος, πρέπει να είσαι άξιος. Δεν μπορείς να ζεις κάτι το ψεύτικο. Δεν μπορείς να είσαι κάτι το κύβδηλο. Διότι εδώ που τα λέμε, για να φτάσεις σε αυτή την πρώτη καρέκλα, έπρεπε να προσπεράσεις πολλές άλλες καρέκλες. Δεν έκατσες σε τούτη, ούτε στην άλλη, ούτε στην παράλλη, πήγες κατευθείαν μπροστά. Προσπέρασες όλα τα πάντα γιατί ήθελες την πρωτιά. Αλλά αυτό δεν δείχνει μόνο περιφρόνηση για τις άλλες καρέκλες. Δηλαδή, δεν δείχνει μόνο ότι λες, «Α, αυτές δεν είναι αντάξιες μου αυτές οι καρέκλες». Αυτό δεν δείχνει μόνο ότι είσαι ακατάδεκτος για τις χαμηλότερες θέσεις. Δείχνει ότι δεν έχεις κανένα πρόβλημα κάποιοι άλλοι να κάτσουν σε αυτές τις θέσεις. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι θέλεις εσύ τα πρωτεία. Είναι επίσης ότι δεν σε ενδιαφέρει και κανένας άλλος άνθρωπος. Εκείνη η ουσία. Δεν σου περνάει από το μυαλό ότι μπορεί και άλλοι να θέλουν την πρώτη θέση. Και μπορεί και κάποιοι άλλοι να την αξίζουν. Κάποιοι λοιπόν θα πούνε εδώ ότι εδώ έχουμε ένα μήνυμα για την αξιοκρατία. Εντάξει, για την αξιοκρατία, αλλά τι εννοούμε με αυτό? Εννοούμε ότι όταν είσαι καλεσμένος σε ένα τραπέζι, την αξιολόγηση του ποιος είσαι και πόσο άξιος είσαι, όταν είσαι καλεσμένος, την αξιολόγηση δεν την κάνεις εσύ. Την κάνει ο οικοδεσπότης. Θέλω να πάμε λίγο βαθύτερα σε αυτό το κείμενο. Διότι όταν ο Χριστός τα λέει αυτά, αδέλφια, νομίζω μας λέει κάτι βαθύτερο από αυτά που μόλις σας έχω πει. Δείτε το ξανά, γιατί υπάρχουν κάποια σημεία που ίσως δεν προσέξαμε. Κοιτάξτε πάλι τη φράση αυτή. Μήποτε είναι προσκεκλημένος υπ' αυτού, πιανού, του οικοδεσπότη, μήποτε είναι προσκεκλημένος υπ' αυτού, εντιμότερο σου. Προσέξτε πάλι το πλαίσιο. Είμαι καλεσμένος. Είμαι καλεσμένος σε ένα τραπέζι, σε μια γαμήλια δεξίωση. Δεν είναι δική μου δεξίωση. Αυτή η ζωή δεν είναι δική μου δεξίωση. Δεν την οργάνωσα εγώ. Άλλος είναι αυτός που προσκαλεί. Δεν αίσθησα εγώ το σκηνικό αυτής της ζωής. Άλλος το αίσθησε και δεν μπορώ εγώ να λογαριάζω χωρίς τον ξενοδόχο. Και ο ξενοδόχος μπορεί να κάλεσε στο ίδιο τραπέζι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μπορεί να κάλεσε έναν νομπελίστα. Μπορεί να κάλεσε τη μητέρα Τερέζα. Μπορεί να κάλεσε τον οποιονδήποτε. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν ξέρω ποιους κάλεσε και δεν κανόνισα εγώ ποιους κάλεσε και δεν όρισα ποιους κάλεσε και δεν ξέρω ποιους θεωρεί ο ξενοδόχος, ο οικοδεσπότης δηλαδή, ποιους θεωρεί εντιμότερους από μένα. Δεν ξέρω. Είναι δικός του ο γάμος. Και θα κρίνει το πόσο έντιμος είναι ο κάθε επισκέπτης. Προσέξτε τώρα. Θα κρίνει ο οικοδεσπότης πόσο έντιμος είναι ο κάθε επισκέπτης. Θα το κρίνει βάσει των δικών του αξιών. Βάσει των δικών του αξιών. Είμαι καλεσμένος στο δικό του τραπέζι, είναι το δικό του σπίτι και σε αυτό το σπίτι δεσπόζουν οι δικές του αξίες, όχι οι δικές μου. Αυτός ξέρει ποιους κάλεσε και με ποια λογική τους κάλεσε και τι αξία αποδίδει αυτός στον καθένα. Βλέπετε εδώ υπάρχει μια άλλη διάσταση, η οποία μας θυμίζει ότι εδώ ότι μιλάμε όχι μόνο απλά για το πρόγραμμα της ζωής μας, αλλά για κάτι βαθύτερο. Ο Χριστός μέσα από την εικόνα ενός γάμου υπονοεί κάτι βαθύτερο για τη σχέση μας με τον Θεό. Εξάλλου στην αρχή, δεν ξέρω αν το προσέξατε στο δάφιο 8, λέει, τους είπε μια παραβολή. Άρα λοιπόν δεν είναι απλά μια τακτική για να μην ντρέπεσαι όταν πας σε ένα τραπέζι που σε καλούνε. Καλό είναι να το ακολουθούμε και αυτό. Όταν πάμε σε ένα τραπέζι, να περιμένουμε τον οικοδεσπότη να μας δώσει τη θέση μας κτλ. Να μην αρπάζουμε τις ευκαιρίες. Σύμφωνοι. Αυτό οπωσδήποτε εννοείται. Αλλά ο Χριστός λέει εδώ μια παραβολή. Το πάει βαθύτερα. Αυτό το φαινόμενο το ανθρώπινο μας οδηγεί να σκεφτούμε τη σχέση μας με το Θεό. Δείτε ξανά τη φράση του εδαφίου 9. Και ελθόν εκείνος, ποιος, ο οικοδεσπότης, ώστι σε κάλεσε σε και αυτόν. Θα έρθει, λέει ο οικοδεσπότης, ο οποίος προφανώς κάποια στιγμή έκατσε και έγραψε προσκλητήρια. Θα έρθει λοιπόν αυτός που κάλεσε και σένα και αυτόν. Τώρα με τι κριτήρια το έκανε, δεν ήμουν εκεί, δεν ξέρω. Πάντως κάποια στιγμή είπε, ναι θα καλέσω αυτόν και αυτόν. Κάλεσε και τους δυο σας. Έχει στήσει δηλαδή όλο το σκηνικό. Έχει σκεφτεί πώς θα είναι το τραπέζι. Και σας έχει βάλει όλους μαζί. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση ότι αμέσως μετά την πτώση του ανθρώπου από τον κήπο της Εδέμ, το πρώτο πράγμα που αφηγείται η γένεση είναι η διένεξη μεταξύ δύο αδελφών για την πρωτιά. Το πρώτο πράγμα. Μόλις φεύγουμε από τον κήπο της Εδέμ, γίνεται συζήτηση ποιος θα είναι πρώτος. Ο Κάιν γεννιέται πρώτος, έχει κάποια φαίνεται εύνοια από τους γονείς, λίγο παραπάνω, τουλάχιστον από τη μητέρα του. Αλλά ο Θεός δέχεται τη θυσία του Άβελ. Και ο Κάιν εξοργίζεται. Κάπου νιώθει κανείς ότι. Σκεφτείτε το λίγο. Κάπου νιώθει κανείς ότι ο Θεός στείνει όλο αυτό το σκηνικό για να δείξει ότι αυτός είναι που καθορίζει ποιος έχει αξία και όχι τα κριτήρια των ανθρώπων. Μπορεί Κάιν η μητέρα σου να προτιμούσε εσένα, αλλά τώρα έχεις να κάνεις με μένα. Ο Θεός κάλεσε και μένα και εσένα. Και ο Θεός θα κανονίσει πώς θα κάτσουμε στη βασιλεία του, όχι εμείς. Και όταν δύο μαθητές ζήτησαν από τον Χριστό να τους βάλει, θυμάστε, τον ένα στην δεξιά και τον ένα στα αριστερά του στη βασιλεία, ο Χριστός τους είπε ότι αυτό δεν είναι για μένα το καθορίσω, αυτό το καθορίζει ο Θεός. Συνεπώς, αν είναι έτσι αδελφοί, τι κάνουμε. Ο Χριστός συνεχίζει, εδάφιο 10. Αλλά όταν προσκληθείς, είπαγε και κάθισον εις τον έσχατον τόπον, δια να σοι είπει όταν έλθει εκείνος ώστι σε κάλεσε, φίλε, ανάβανωτέρω, τότε θέλεις έχει δόξαν ενώπιον των συγκαθημένων μετά σου. Εδώ φαίνεται ο Χριστός να προσφέρει μια εναλλακτική τακτική. Σαν να μας λέει το εξής. Μην το ρισκάρεις να πας να αρπάξεις τα πρωτεία, την πρώτη θέση. Διότι υπάρχει περίπτωση να σου ζητηθεί να την αφήσεις και να φύγεις από εκεί με την ουρά στα σκέλια, ντροπιασμένος. Θυμηθείτε το προηγούμενο εδάφιο. Με εσχήνη, λέει, θα πρέπει να σηκωθείς με ντροπή από την καρέκλα σου και να αρχίσεις να περπατάς προς την τελευταία θέση ενώπιον όλων των καλεσμένων. Μην το ρισκάρεις. Μην το ρισκάρεις. Και έρχεται ο Χριστός ουσιαστικά να πει, υπάρχει ένας πολύ πιο βέβαιος δρόμος. Εκεί δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Αν διαλέξεις τη χαμηλότερη θέση, δεν ρισκάρεις τίποτα. Αν στο τέλος δεν σου πούνε τίποτα και μείνεις εκεί σε αυτή τη θέση, τουλάχιστον δεν έχεις ντροπιαστεί δημόσια. Τουλάχιστον. Όμως, υπάρχει περίπτωση να σε αναβαθμίσουν κιόλας. Δηλαδή δεν χάνεις τίποτα, αλλά υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις και κάτι. Ο οικοδεσπότης μπορεί να σε ξεχωρίσει μέσα στο πλήθος και να ακούνε όλη τη φωνή του οικοδεσπότη να λέει, προσέξτε, φίλε, εσένα ξεχωρίζω από όλο το πλήθος. Όλοι αυτοί γύρω σου που ίσως δεν σου έδιναν σημασία έως τώρα, γιατί μπορεί να σε θεωρούσαν ότι δεν έχεις κάποια σημασία αφού έκατσες εκεί. Δεν σε θεωρούσαν κάτι το ιδιαίτερο. Δεν γνώριζαν όλοι αυτοί γύρω πόσο μεγάλη αξία έχεις για μένα, φίλε. Και ενώπιον όλων, εγώ ο οικοδεσπότης, σε αναγνωρίζω και σε αποκαλώ φίλο και σου λέω ανέβα πιο ψηλά, ανωτέρω. Και όλοι γύρω αναγκάζονται να στρέψουν το βλέμμα τους σε μένα, επειδή ο οικοδεσπότης με αναγνώρισε. Και αυτό είναι δόξα. Είναι και αυτό μια πιθανότητα, λοιπόν, γιατί να μην το δοκιμάσεις, έτσι. Δεν έχεις κάτι να χάσεις. Άμα κάτσεις στη χαμηλότερη θέση, το πολύ πολύ να μην σου πουν τίποτα, αλλά τουλάχιστον δεν θα ντροπιαστείς. Δεν χάνεις κάτι. Υπάρχει όμως περίπτωση να κερδίσεις. Μπορεί κατά έναν περίεργο τρόπο αυτός ο δρόμος να οδηγήσει σε δόξα. Όμως, αδέλφια, δεν το λέει το κείμενο έτσι ακριβώς όπως το είπα. Γιατί ο λόγος του Χριστού εδώ είναι πιο ισχυρός, αδελφοί. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Εγώ σας το είπα σαν μια πιθανότητα. Μπορεί, ίσως, να σε καλέσει μπροστά. Αλλά εδώ λέει, κάτσε στη χαμηλή θέση για να σου πει. Όταν έλθει εκείνος που σε κάλεσε, ανέβα πιο ψηλά. Δεν είναι μια πιθανότητα η δόξα εδώ για τον Χριστό. Εδώ μας λέει ότι αυτό είναι το βέβαιο μονοπάτι στη δόξα. Να πάρεις τη χαμηλότερη θέση. Αυτός είναι ο δρόμος προς τη δόξα. Αυτό είναι το μήνυμα του Χριστού και δεν το λέει μόνο εδώ, το λέει παντού. Εδάφιο 11. Να ο κανόνας. Διότι πας, προσέξτε, όχι μερικοί, πας. Ο υψών εαυτών θέλει ταπεινωθεί και ο ταπεινών εαυτών θέλει υψωθεί. Είναι κανόνας για το Θεό. Δεν είναι μια πιθανότητα. Είναι κανόνας. Αργά ή γρήγορα θα έρθει η ώρα της ύψωσης. Εάν όχι σε αυτή τη γη, θα έρθει στον ουρανό. Εκεί θα υπάρχει αναγνώριση. Φίλοι μου, λοιπόν, δεν παίζουμε εδώ με πιθανότητες. Στη ζωή με άλλους ανθρώπους δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μπορεί να μην μας αναγνωριστεί η ταπεινοφροσύνη. Αλλά ο Θεός οπωσδήποτε τη βλέπει. Ο Θεός οπωσδήποτε την αναγνωρίζει. Ο Θεός οπωσδήποτε την αναδεικνύει. Ο Θεός οπωσδήποτε την δοξάζει την ταπεινοφροσύνη. Και δείτε τα ρήματα. «Πας ο υψών εαυτών». Πας ο ταπεινών εαυτών. Εκεί το υποκείμενο ποιο είναι? Εγώ και εσύ. Εκεί είναι που το πώς εγώ και εσύ χειριζόμαστε τη ζωή μας και το πώς παίρνουμε αποφάσεις. Το πώς αποφασίζουμε και διαλέγουμε να είμαστε μέσα στην καρδιά μας. Το πώς ζούμε. Ταπεινώνω τον εαυτό μου. Δηλαδή εγώ το κάνω αυτό. Εγώ προλαβαίνω να το κάνω αυτό και έτσι δεν προλαβαίνει να το κάνει άλλος. Εγώ παίρνω την πρωτοβουλία να ταπεινώσω τον εαυτό μου. Είναι μια απόφαση που παίρνω. Θα είμαι ταπεινός. Ναι, ξέρω, πάει κόντρα σε όλο το star system της εποχής μας. Αλλά αυτό προτείνει ο Θεός. Ταπείνωσε τον εαυτό σου. Όμως δες το επόμενο. Πας ο υψών εαυτών θα ταπεινωθεί, πας ο ταπεινών εαυτών θέλει υψωθεί. Εκεί προσέξτε, θέλει ταπεινωθεί, θέλει υψωθεί. Εκεί το υποκείμενο του ρήματος είναι άλλο. Ο Θεός θα ταπεινώσει. Ο Θεός θα υψώσει. Ο οικοδεσπότης. Ο Θεός θα σε ταπεινώσει αν υψώνεις τον εαυτό σου. Θα σου πάει κόντρα εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Να είσαι βέβαιος γι' αυτό. Και αυτό θα είναι η τελική κρίση του Θεού στους γάμους του αρνίου. Δεν πρόκειται κανένας, μα κανένας, το γεύμα που στείνει ο Θεός, δεν πρόκειται κανένας εκεί να τολμήσει να παίξει το δικό του παιχνίδι. Γιατί εκείνη θα είναι η ώρα που ο Θεός επιτέλους θα προβάλλει τη δική του εκδοχή, τη δική του πραγματικότητα και μόνο αυτήν. Ενώ οι άλλες εκδοχές θα σβήσουν. Ο Θεός θα καταδικάσει την υπερηφάνεια, θα αναδείξει την ταπεινοφροσύνη, διότι η ταπεινοφροσύνη του αναγνωρίζει ότι αυτός είναι που μας κάλεσε, ότι αυτός είναι ο οικοδεσπότης και όχι εμείς. Βέβαια, κανείς θα μου πει εδώ, ωραία μας τα λες, η ταπεινοφροσύνη όμως, τι είναι αυτό, είναι ένα συναίσθημα? Δηλαδή, πώς ακριβώς το παράγω αυτό, προσπαθώ να αισθανθώ ταπεινός, πώς μπορώ να είμαι ταπεινός? Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ να λέτε, okay, θα προσπαθήσω από εδώ και στο εξής να είμαι ταπεινός. Τώρα λοιπόν πρέπει να φερθώ ταπεινά. Πώς το κάνουμε αυτό τώρα? Ξέρω εγώ, το βλέμμα έτσι χαμηλό, τι ακριβώς πρέπει να κάνω, ας πούμε, για να φανεί. Για να φανεί, σκεφτείτε το λίγο αυτό. Λοιπόν, και αρχίζεις να προσπαθείς τώρα να περπατάς με ένα πιο ταπεινό στυλ. Τώρα ποιο είναι το ταπεινό το στυλ βέβαια, έτσι. Εν τω μεταξύ, μέσα στο μυαλό σου αρχίζεις να σκέφτεσαι, αυτό το look είναι ταπεινό look ή δεν είναι ταπεινό look, ας πούμε. Και μετά λες τώρα, οι άλλοι το προσέξανε πόσο ταπεινός φαίνομαι. Το είδανε. Πας και κοιτάς τον καθρέφτη. Είμαι ταπεινός. Σου κάνουν κοπλιμέντο. Λες, όχι εμένα. Το Θεό, έτσι. Το Θεό. Είχα κάνει σε κάποιον κοπλιμέντο, είχε κάνει ένα μικρό μήνυμα και του λέω, ευχαριστώ πολύ αδελφέ, πάρα πολύ όμορφο. Και μου λέει, μην ευχαριστήσεις εμένα, το Θεό. Ήθελα να του πω, ο Θεός θα είχε κάνει καλύτερη δουλειά. Να σου πω την αλήθεια. Εγώ σε σένα έδινα το κοπλιμέντο. Λοιπόν. Είναι η ταπεινοφροσύνη είναι πολύ φευγαλαίο πράγμα. Είναι σαν το τώρα. Το τώρα. Έχετε ακούσει αυτό το παράδειγμα που λέμε ότι δεν υπάρχει το τώρα. Μόλις λες τώρα, το τώρα είναι παρελθόν. Οπότε, όποτε και να πεις τώρα, είσαι πάντα ήδη... έχει περάσει το τώρα. Κάπως έτσι είναι και η ταπεινοφροσύνη. Μόλις πεις είμαι ταπεινός, δεν είσαι ταπεινός. Κατά κάποιο τρόπο. Γιατί το σκέφτεσαι, είναι συνειδητό. Κατά κάποιο τρόπο η ταπεινοφροσύνη ξεχνάει να σκεφτεί τον εαυτό της. Και λες πώς γίνεται τώρα. Δείτε πώς ο Χριστός θα προχωρήσει σε ένα άλλο θέμα. Μας αφήνει ίσως με το ερώτημα αυτό να αιωρείται, αλλά θα δείτε ότι απαντιέται. Απαντιέται σε λίγο. Νομίζουμε ότι αλλάζει ο Χριστός το θέμα. Δεν το αλλάζει. Κοιτάξτε το εδάφιο 12. Έλεγε δε προς εκείνον, ως τις προσεκάλεσεν αυτόν. Όταν κάνεις γεύμα ή δείπνον, μη προσκάλει τους φίλους σου, μη δε τους αδελφούς σου, μη δε τους συγγενείς σου, μη δε γείτονας, πλουσίους, μήποτε και αυτοί σε αντικαλέσωση και γίνει σε ανταπόδοσης. Δείτε ότι ακόμα είμαστε στο ίδιο γεύμα. Είναι το γεύμα στο οποίο είναι, είπαμε ότι είναι Σάββατο, τον κάλεσε ένας Φαρισαίος, έκανε εκεί το θαύμα με τον υδροπικό αυτό άνθρωπο, μετά είχαμε αυτά που είπε πριν λίγο για τον οικοδεσπότη και μιλούσε για τους καλεσμένους, εκεί μιλούσε στους καλεσμένους, τώρα όμως μιλάει στον οικοδεσπότη, τον Φαρισαίο αυτό. Πριν λίγο λοιπόν έλεγε στους καλεσμένους που πάνε να αρπάξουν την καλύτερη θέση. Τώρα όμως μιλάει σε αυτόν τον γήινο οικοδεσπότη, αλλά του λέει πώς θα έπρεπε να είναι ένας οικοδεσπότης που θα τέριαζε με τη Βασιλεία του Θεού. Του λέει ουσιαστικά τι κόσμο να καλέσει. Να τι κόσμο πρέπει να καλείς, οικοδεσπότη. Προσέξτε, πριν λίγο συζητούσαμε για το ποιους καλεί ο οικοδεσπότης. Τώρα μιλάει σε έναν ανθρώπινο οικοδεσπότη και του λέει άκου να δεις τώρα τι κόσμο πρέπει να καλείς. Λέει μην καλείς φίλους, αδέλφια, συγγενείς και πλουσίους. Δηλαδή μην καλείς κανέναν από αυτούς που οι άνθρωποι καλούν. Συνήθως, όλη την ώρα. Εμείς οι άνθρωποι βασικά έτσι λειτουργούμε. Γιατί? Γιατί όλοι αυτοί έχουν ένα χαρακτηριστικό. Μπορούν να σου ανταποδώσουν. Και περιμένεις να σου ανταποδώσουν. Γιατί πρόκειται για σχέσεις αμοιβαιότητας. Αλλά αν μπορούν να σου ανταποδώσουν, τότε είναι προφανές ότι στη ζωή σου ενεργεί καθαρά στο κέντρο, στον πυρήνα της ζωής σου, λειτουργεί μια συμφεροντολογική αντίληψη. Μπορεί να μην είναι συνειδητή, αλλά λειτουργεί αυτό στη βάση. Μπορεί να μην το λες, μπορεί να μην το καταλαβαίνεις, αλλά αυτό είναι το υπόβαθρο της ζωής σου. Βρίσκεσαι δηλαδή μέσα στην κοινωνία σε μια εμπορική, συναλλαγματική αντίληψη της ζωής, όπου δίνεις για να λάβεις. Και οι άλλοι γύρω σου μπορούν να λάβουν από σένα, επειδή σου δίνουν και κάτι. Δεν κάνεις τίποτα το ιδιαίτερο, εδώ είναι η ουσία. Δεν κάνεις τίποτα το ιδιαίτερο όταν καλείς τους όμοιους σου. Κάνεις αυτό που θα έκανε οποιοσδήποτε. Οποιοσδήποτε, όπου και να πας σε όλο το πρόσωπο της γης, αυτό το κάνουν οι άνθρωποι, καλούνε τους όμοιους τους. Δεν έχεις κάνει κάτι το ξεχωριστό. Αυτό που κάνεις δεν θυμίζει τη Βασιλεία του Θεού με κανέναν τρόπο. Είναι απλά αυτό που κάνουν οι άνθρωποι. Αντίθετα, να ποιους πρέπει να καλέσεις, εδάφιο 13. Αλλά όταν κάμνεις υποδοχήν, προσκάλλει πτωχούς, βεβλαμένους, χολούς, τυφλούς και θέλεις είστε μακάριος, διότι δεν έχουσι να σε ανταποδώσω σύνο. Και πάλι στον οικοδεσπότη μιλάμε. Να προσκαλέσεις όχι πλούσιους, αλλά φτωχούς. Και να προσκαλέσεις βεβλαμένους, τυφλούς, χολούς, όλους δηλαδή τους ανθρώπους, τους τραυματισμένους. Αυτούς να καλέσεις. Σε αυτούς να δώσεις αξία. Αυτούς να αναβαθμίσεις. Προσέξτε τώρα εδώ. Η ταπεινοφροσύνη δεν είναι ένα look, ένα στυλ. Είναι ένας τρόπος ζωής. Ο Απόστολος Παύλος είχε πει «της ταπεινής συναπαγόμενη». Δηλαδή κάντε παρέα με τους ταπεινούς. Και εκεί δεν εννοεί τους ανθρώπους που είναι ταπεινοί, εννοεί τους ανθρώπους που είναι αντικειμενικά ταπεινοί, είναι φτωχοί, είναι από αυτούς εδώ τους τραυματισμένους, που η κοινωνία δεν τους δίνει σημασία. Κάντε παρέα σε αυτούς. Παρέα. Ξέρετε, αδέρφια, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς εδώ. Δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Έτσι, πρέπει να είμαστε εντελώς ειλικρινείς. Δεν το κάνουμε αυτό. Και θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Σκέφτομαι ακόμα και το πώς είναι δομημένη η ευαγγελική μας κοινότητα εδώ στην Ελλάδα. Πόσα συνέδρια κάνουμε και είμαστε πάντα εμείς και εμείς για μας. Και όλο το σύστημα είναι αυτοεξυπηρετικό. Και κάπου, ας πούμε, μπλεκόμαστε σε αυτή την διαρκή ενασχόληση με τον εαυτό μας. Και ίσως το ερώτημα του Κυρίου μας εδώ είναι πώς διαφέρετε εσείς από ένα κλαμπ. Ένα κλαμπ. Η ιδέα του κλαμπ είναι, έρχονται άνθρωποι που έχουν κοινά πράγματα μεταξύ τους και συγκεντρώνονται μαζί γύρω από αυτά τα κοινά. Δεν είναι αυτό όμως η Εκκλησία. Της ταπεινής συναπαγόμενη κάλεσε ανθρώπους που δεν έχουν φαινομενικά ανθρωπίνως αξία. Υπάρχει ένας αντικειμενικός τρόπος με τον οποίο φαίνεται η ταπεινοφροσύνη. Φανερώνεται στο πώς βλέπεις τους άλλους ανθρώπους και στο τι αξία δίνεις στους άλλους ανθρώπους, όποιοι κι αν είναι αυτοί, και άμα είναι τραυματισμένοι, καταφέρνεις να δεις την εικόνα του Θεού πίσω από τα τραύματά τους. Και να λες, έχουν αξία. Το να καλέσεις αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν κάτι να σου δώσουν, αυτό είναι το άρωμα της Βασιλείας του Θεού. Αυτό είναι που σε κάνει να ξεχωρίζεις. Αυτό είναι που σε κάνει να είσαι μακάριος, να είσαι ξεχωριστός, να είσαι το κάτι διαφορετικό μέσα στην κοινωνία, να είσαι αυτό που θυμίζει τη Βασιλεία του Θεού, να είσαι αυτό που θυμίζει τον Θεό. Εξάλλου, ποια ιστορία νομίζετε ακολουθεί αμέσως μετά? Προσέξτε, είμαστε στο σπίτι, γίνεται το θαύμα με τον υδροπικό, έναν τραυματισμένο. Μετά λέει στους άλλους, μην τρέχετε στην πρωτοκαθεδρία, πάρτε την τελευταία θέση. Μετά λέει στον οικοδεσπότη, να καλείς τους τραυματισμένους, όχι τους συγγενείς, φίλους, πλουσίους κτλ. Και μετά τι λέει? Άλλη μια παραβολή. Θυμάστε? Που κάλεσε κάποιος, πολύ κόσμο, σε ένα δείπνο. Και άρχισαν ο ένας και ο άλλος οι καλεσμένοι να παρετούνται. Δεν έρχομαι εγώ, δεν έρχομαι εγώ, δεν έρχομαι εγώ. Και τι έκανε αυτός? Είναι λίγο πιο κάτω το εδάφιο 21 να το δούμε. Λέει στον υπηρέτη του, «Έξελθε ταχαίως εις τας πλατείας και τας οδούς της πόλεως και εισάγαγε εδώ τους πτωχούς και βεβλαμένους και χολούς και τυφλούς». Είναι η ίδια ακριβώς ορολογία που είχαμε δει λίγο πριν. Και το έλεγε στον γήινο οικοδεσπότη, να ποιους να καλείς. Αλλά λίγο πιο κάτω, σε ποιον αναφέρεται? Είναι ο Θεός. Είναι ο Θεός ο οικοδεσπότης που καλεί τους πτωχούς, τους βεβλαμένους, τους χολούς και τους τυφλούς. Ο Θεός. Και εκεί είναι η πρόσκληση στη Βασιλεία του Θεού. Αφόσον αυτοί που δήθεν ήταν άξιοι αρνήθηκαν, ο Θεός θα φέρει όποιους να είναι. Είναι προφανές λοιπόν πως όταν ο Χριστός λέει στον γήινο οικοδεσπότη που βρίσκεται μπροστά του να καλεί όλους τους ανθρώπους, όλους τους πιο φαινομενικά ανάξιους, ουσιαστικά λέει στον γήινο οικοδεσπότη πως είναι ο ουράνιος οικοδεσπότης. Εσύ, άνθρωπε εδώ στη γη, θα καλείς στο σπίτι σου αυτούς που ο Θεός καλεί στο δικό του σπίτι. Εάν ο Θεός τους κάλεσε, θα τους καλείς κι εσύ. Εάν ο Θεός τους αποδίδει αξία, θα τους αποδίδεις αξία κι εσύ. Ο Θεός είναι που καλεί τους ανάξιους και τους δίνει αξία. Και τους βάζει σε καλές θέσεις στο τραπέζι του. Και εδώ θέλω να επιστρέψω στο πρώτο μας ερώτημα. Θυμάστε που λέγαμε, μην πας στην πρώτη θέση. Γιατί μπορεί ο οικοδεσπότης να έχει καλέσει εκεί κάποιον εντιμότερο από σένα. Και θυμάστε τι είχα πει. Βάσει των δικών του αξιών εντιμότερο από σένα. Και εδώ τι είδαμε στην περικοπή? Είδαμε ποιες είναι οι δικές του αξίες. Και ποιες είναι? Ο φτωχός, ο βεβλαμένος, ο τυφλός, ο χολός, ο τραυματισμένος. Μπορεί δηλαδή να βρεθεί εκεί, στη βασιλεία, στο τραπέζι του, να βάλει τον τυφλό, τον χολό, τον τραυματισμένο, να τον βάλει στην πρώτη θέση και να σου πει εσένα, πήγαινε πίσω, κάτσε. Είναι οι δικές του αξίες που παίζουν στη βασιλεία του. Θυμάστε τι έλεγε κάποιοι, κάποιοι άλλοι προάγουσιν ημίν εις τη βασιλεία. Κάποιοι σας προσπερνάνε και εσείς είστε μέσα στην εκκλησία και νομίζετε ότι επειδή σηκωνόμαστε και ψέλνουμε ύμνους, ότι όλα είναι καλά στη σχέση μου την ιδιωτική με τον Κύριο. Και εδώ μπορεί να προσπεράσουν άλλοι, γιατί τον ποθούσαν πραγματικά. Παρόλο που δεν έχουνε κάτι επάνω τους που να ελκύει και να τραβάει και να λες, «Ουάω, τι είναι αυτή». Οπότε το ερώτημα είναι το εξής. Αν θέλω εγώ, αν θέλεις εσύ, να είμαστε μεταξύ εκείνων, μπορεί εκείνη την ημέρα όπου ο Θεός θα επιλέξει τα ασθενή του κόσμου για να κατεσχύνει τα ισχυρά, θα επιλέξει τα μωρά του κόσμου για να κατεσχύνει τους σοφούς, την μέρα που θα διαλέξει τα μη όντα για να καταργήσει τα όντα, την ημέρα που θα εκφράζει τον στεναγμό όλης της κτήσης για την αποκάλυψη, τη φανέρωση των ιών του Θεού. Αλλά προσέξτε, τότε θα φανερώσει ποιοι είναι πραγματικά. Μπορεί εκείνη την ημέρα, αν βρεθήκαμε μεταξύ των φτωχών, των πονεμένων, των αναξίων, των τραυματισμένων, αν κάναμε παρέα με αυτούς, εάν ήμασταν στη δική τους παρέα, εάν συμπεριφερόμασταν σαν να είμαστε μαζί τους, τότε ο Κύριος μπορεί να πει και σε αυτούς, αλλά και σε εμάς που είμαστε δίπλα σε αυτούς, μπορεί να πει, «Φίλε! Φίλε! Εσύ που σκέφτεσαι σαν εμένα! Εσύ που αγαπάς σαν εμένα! Εσύ που έχεις έλεος σαν εμένα! Έλα εδώ πάνω! Έλα πιο ψηλά! Ήρθε η ώρα να φανεί το μεγαλείο σου και οι άλλοι να υποκλίνουν μπροστά σου». Το τελευταίο εδάφιο. Επειδή η ανταπόδοση θέλει γίνει εις την Ανάσταση των δικαίων. Αυτός είναι ο δίκαιος. Συγχώρεσέ με, Θεέ μου, που δεν είμαι. Χρειαζόμαστε, αδελφοί, εμείς πρώτα το έλεος του Θεού. Χρειαζόμαστε να ξεφύγουμε από την αυτοδικαίωσή μας, επειδή είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, και να σταθούμε μπροστά στο Θεό και να πούμε, μόνο το έλεος σου μας σώζει. Περιμένουμε, αδέλφια, την ημέρα της Ανάστασης των δικαίων, την ημέρα στην οποία ο Θεός θα πει, αυτός ήταν δίκαιος, αυτό μου άρεσε. Δεν είμαστε ακόμα εκεί, αδελφοί. Ήθε ο Θεός να δώσει να γίνουμε τέτοιοι άνθρωποι. Μια εκκλησία γεμάτη από ανθρώπους ελαίους. Μια φανέρωση. Το άρωμα της δικής του βασιλείας. Αμήν.